Posloucháte podcast internetového portálu Kryptonovinky, které vám každý den ve slovenské i české verzi na doménách kryptonovinky.cz a kryptonovinky.sk přináší přehled top novinek a analýzy světa kryptoměn.
Dnes vás vítam Martin s prehľadom toho najzaujímavejšieho, čo sa udialo vo svete Bitcoinu a altcoinov za uplynulých 24 hodín. Poďme k ďalším správam. Kvartálne výsledky za prvý štvrť rok 2023 zverejnila spoločnosť MicroStrategy, čiže najväčší držiteľ Bitcoinov z kategórie verejne obchodovaných spoločností, firma, ktorá nakúpila od momentu, ako začala kupovať prvé Bitcoiny, už 140 tisíc Bitcoinov. 7500 z nich nakúpila v tomto prvom kvartáli 2023, v tom, ktorý teda už ubehol, za celkovú sumu 179 miliónov dolárov. Pričom, ak ide o tú priemernú nákupnú cenu všetkých bitcoinov, ktoré drží MicroStrategy, je na úrovni 29 803 dolárov, čo znamená, že pri tej dnešnej cene bitcoinu je investícia MicroStrategy do bitcoinu v miernom minuse. No v miernom, keby som ja mal taký minus, asi by som z toho nebol nadšený, ale pokiaľ ide o tú celkovú investovanú čiastku vyše 4 miliardy dolárov, tak ten minus azda môžeme označiť za mierny, lebo v podstate bitcoinu stačí taká menšia pumpička a už by boli opäť v zelenom. MicroStrategy počas earnings potvrdila, že v tom prvom kvartáli splatila tú požičku od Silvergate Bank, ktorá medzi tým skrachovala v čiastke 161 miliónov dolárov, čiže ich to nezaťažuje, a tiež zarobila na príjmoch 122 miliónov dolárov. Za okrúhlenie je to narast o 2,2% oproti minulému roku. A tiež prvýkrát od roku 2020 sa jej podarilo kvartál uzavrieť v zisku, teraz to bolo 94 miliónov dolárov. Do značnej miery k tomu prispela daňová optimalizácia, ktorá výrazne zlepšila tie konečné čísla za prvý kvartál. MicroStrategy počas earnings callu, či cez Michaela Saylora, ktorý je aktuálne prezidentom MicroStrategy, najznámejší a zdá bitcoinový big v súčasnosti, alebo CEO Andrew Kanga, potvrdila, že nadalej zostávajú pri tom svojom bitcoinovom štandarde a teda nadalej sa idú sústrediť na bitcoin. No a MicroStrategy, teda Michael Saylor, šéf, no alebo teda hlavný líder MicroStrategy, aký on teraz nie je CEO, ale prezidentom firmy, zverejnil aj tento graf na Twitteri, takže mám ho takto. Trošku to zmenším, aby ste to videli lepšie. No tak. Aj bože. Tento Twitter, tak to skúsim to otvoriť v novom okne. A tak toto zmenším, lebo to prekrývam mojou veľkou gebulou. Každopádne MicroStrategy tu nám ukázala, že jej akcie od momentu, kedy kúpila prvé bitcoiny 10. augusta 2020, stúpli o 166%. Je to výraznejší rast než bitcoin od daného momentu, 143%. S&P 500 spravilo od toho momentu len 24%, Nasdaq 11%, zlato minus 2%, striebro minus 11%, dlhopisy dole 16%, akcie Apple medzi tým rastli len o 51%, čiže trikrát menej, Microsoft 48%, Google respektíve Alphabet 45%, Meta, Netflix či Amazon dokonca v červených číslach sú od toho momentu, ako MicroStrategy nakúpila prvé bitcoiny. No a aj technologické firmy zaznamenali, ktoré tu tak vymenovali, SAP, Oracle, IBM, horšie čísla než MicroStrategy, že ten Michael Saylor skrz toto sa snaží teda odkázať, že to, že sa dali na ten bitcoinový štandard alebo začali kupovať bitcoiny na svoju súvahu tým priamým spôsobom, takže to tú firmu neovplyvnilo negatívne, ale naopak výrazne rastie. Mnohí považujú MicroStrategy ako akési neoficiálne bitcoinové ETF, keďže v USA stále ETF to spotové na bitcoin schválené nie je, a keďže táto firma drží 140 tisíc bitcoinov a teraz výrazne sa sústredí predovšetkým na bitcoin, tak niektorí investori možno jednoducho kúpou akcie MicroStrategy, ako keby stavili na to, že cena bitcoinu pôjde hore, lebo tá firma je veľmi blízka, ako keby tomu, že ste priamo investovali do bitcoinu. To som možno trochu zveličil, ale tú pointu myslím si, že chápete. Takže toľko k MicroStrategy. Poďme k ďalším správam. Zaujímavé správy prichádzajú z Butánu, respektíve butánskeho kráľovstva. Ja som pred možno dvoma, troma týždňami vravel, že butánska štátna holdingová spoločnosť DHI priznala, že investovala do kryptomien, tuším, že do Bitcoinu a do Ethera, a už nejaký čas teda investuje. Išlo o nejaké desiatky miliónov dolárov, čo oni teda nechceli príliš priznať, ale tuším, že to vyplynulo na povrch popri tom, ako sa riešila reštrukturalizácia firmy BlockFi, ak si správne pamätám, tej zbankrotovanej, cez ktorú oni tiež investovali, čiže ono to bolo odhalené bez toho, aby to chceli. Každopádne, teraz ten Bhutan podľa najnovších informácií nielen, že investoval cez tú svoju štátnu holdingovú spoločnosť do kryptomien na čele s Bitcoinom, ale tiež ťaží Bitcoin, a to už od roku 2019 a od momentu, alebo od obdobia, kedy Bitcoin stal len $5,000, využívať na to svoj obrovský hydroelektrický potenciál na ťažbu Bitcoinu, čiže ťažby Bitcoin zelenou energiou. No a tiež sa špekuluje o tom, že teraz rokuje so spoločnosťou Bitdeer, čiže Bitcoinovým ťažiarom, ktorého akcie môžete kúpiť aj na Nasdaqu, o zabezpečení 100 MW energie na nové datové centrum na ťažbu Bitcoinu v Bhutane. Ak by sa táto ťažba realizovala alebo tento projekt realizoval, celková ťažobná kapacita toho Bitdeer by stúpla o ďalších 12%, čiže Bhutan ťaží Bitcoin, ťaží ho zeleným spôsobom, zaujímavé. Nechceli o tom veľa hovoriť, informoval o tom magazín Forbes, ale nechceli povedať, koľko Bitcoinov vyťažili, ako, do akej miery ho ťažia. Majú to tak povediac trošku pod rúškom tajomstva, ale vyzerá to tak, že tie informácie pomaličky idú na povrch. Čiže je to ďalšia krajina, ktorá svojím spôsobom inklinuje k Bitcoinu do určitej miery. Pokiaľ je o bitcoinové správy, zmenil by som Lightning Labs a ich novinku. Táto spoločnosť, ktorá sa špecializuje na vývoj a škalovanie Lightning Network, čiže riešenia pre rýchle a instantné transakcie na bitcoinovej druhej vrstve, oznámila významnú aktualizáciu svojho nástroja na správu LITD uzlov, čiže nodov. Tento nástroj by mal uľahčiť správu Lightning Network nodov, teda uzlov, čo prispieje k tomu, aby ich užívatelia nemuseli spracovať priamo, čiže de facto uľahčí používanie tejto technológie, čiže podľa Michaela Levena z Lightning Labs dôležitý krok, ktorý pomôže prijať do systému nových používateľov Lightning Network, čiže držíme palce. Pokiaľ ide ešte o Bitcoin, poďme k Ordinals, čo sú tie tzv. NFTčka na bitcoinovom blockchaine. Spoločnosť Grayscale, ktorá drží vyše 600 000 bitcoinov, ktoré chce konvertovať z GBTC na Bitcoin ETF, ale nie je to verejne obchodovaná spoločnosť, čiže radíme to do inej kategórie ako MicroStrategy. Zverejnila štúdiu, v ktorej poukázala na dva body, prečo sú NFTčka na bitcoine, tie Ordinals, respektíve tie Inscriptions, čo sú vlastne tie konkrétne NFTčka vďaka Ordinals na bitcoine prospešné pre celý bitcoinový ekosystém. Dve kľúčové výhody sú jedna, zvýšenie poplatkov ťažiarom, uviedli nástup Ordinals viedol k zvýšeniu celkových poplatkov zaplatených ťažiarom, čo by mohlo potenciálne vytvoriť udržateľnú základnú úroveň transakčných poplatkov na motiváciu ťažiarov, čiže aby tí ťažiari nemali len motiváciu ťažiť bitcoiny, čiže vyťažia nové bitcoiny, ale popri tom ako teda halvingy znižujú odmenu pre ťažiarov, tak aby zarábali aj z tých transakčných poplatkov viac. No a poukázali na to, že od oného okamihu, ako prišli tie Ordinals, ale inak tu je graf vedľa mňa, vidíte to rastúce tempo vytvárania tých nových inskripcií. Teraz tuším, že posledný aprílový deň ich bolo vytvorených cez 300 000, čo je nový rekord. Je to tu uvedené, áno, prekonala hranicu 300 000 nových inskripcií za jeden deň. Tak pokiaľ ide o tie poplatky, tak no tak kde to mám? Tak už na tých poplatkoch za robili bitcoinoví ťažiari vyše 250 bitcoinov, čo je aktuálne okolo $7 million. Čiže je to v podstate ďalších $7 million pri bitcoinových ťažiarov len vďaka tomu, že prišli tie NFTčka na bitcoin. Čiže z tohto pohľadu skrz tie poplatky a plus aj to, ten druhý dôvod, ktoré uviedli, že to priláka nových ľudí do toho bitcoinového ekosystému, je to pre bitcoin prospešné. Citujem, veríme, že vznik Ordinals pravdepodobne podporí rozvojovo orientovanú komunitu a kultúru na podporu siete bitcoinu. Čiže tých, ktorí chcú na bitcoine viac budovať, že im nestačia len tie základy bitcoinu, ale chcú tam mať nejaké tie zjednodušenie povedané smart kontrakty, respektíve nejaké tie smart kontraktové riešenia na bitcoine alebo na jeho vyšších vrstvách, tak toto tie Ordinals z pohľadu Grayscale prinášajú, nemyslím tým priamo, ale to, že otvárajú túto tému a robia atraktívny bitcoin aj z tohto pohľadu. ChatGPT odhaduje, že je asi 15% šanca, že Bitcoin padne na prakticky nulu do roku 2035 a v prípade Ethera to vidí na 20%. Túto informáciu priniesol predstaviteľ Coinbase, vedúci obchodných operácií tejto americkej burzy Conor Grogan, ktorý upozornil, že vlastne prebehol cez ChatGPT vyše 100 krát vlastne ten dopyt po informácii, ako to vidí s Bitcoinom a Ethereum do toho roku 2035, a pri štandardnej odchylke, ktorá bola nižšia než 10%, uviedol, že teda 15% šanca podľa ChatGPT, že Bitcoin padne na 0 a 20% v prípade Ethereum. V prípade Litecoinu a Dogecoinu je to vyššie, tam je šanca na koniec týchto kryptomien alebo ich padne na nulu na 35 alebo 40%. Ťažko povedať, je to skôr taká pikoška, či ChatGPT sa môže myliť alebo nie. Každopádne to, že dáva tento nástroj umelej inteligencie najpopulárnejší v súčasnosti, ktorý vytvoril ten nový ošiel okolo AI, 85% šancu tomu, že Bitcoin tu bude aj v roku 2035, je v konečnom dôsledku, myslím si, že celkom optimistické. Inak tento predstaviteľ Coinbase uviedol, že on zistil, že ChatGPT, tá štvorka, dokáže naozaj veľmi efektívne odhaľovať aj bezpečnostné slabiny v smart kontraktoch na Ethereum a poskytnúť návrhy na využitie chybných smart kontraktov, čiže naozaj tá umelá inteligencia môže v konečnom dôsledku pomáhať aj kryptomenám k overovaniu tých kódov smart kontraktov predovšetkým. Spoločnosť Block, za ktorou stojí Jack Dorsey, známy ďalší bitcoiner, zakladateľ Twitteru, ale teraz človek, ktorý sa sústredí predovšetkým na Bitcoin a tiež na ten decentralizovaný Twitter, známy ako Nostr, alebo ten protokol Nostr, nechcel som povedať Plebstr, alebo Plebstr je len riešenie, s ktorými prišli chalani z Twitterši na Nostr, tak teda Jack Dorsey skrz jeho spoločnosť Block sa sústredí na to, aby aj podporil decentralizáciu ťažby Bitcoinu, lebo Block upozorňuje na to, že pokiaľ ide o výrobu hardwareu na ťažbu Bitcoinu, tak tam je tá vec dosť centralizovaná kvôli tomu, že hlavnými výrobcami hardwareu na ťažbu Bitcoinu sú predovšetkým čínske spoločnosti na čele s Bitmainom. No a ten Block teraz oznámil 28. apríla, že sa mu podarilo dokončiť prototypový dizajn 5 nanometrového vysokovýkonného ASICu na ťažbu Bitcoinu. Dostali sa teda do ďalšieho bodu, v rámci ktorého v konečnom dôsledku alebo na konci dňa chcú priniesť na trh ich riešenie pre ťažbu Bitcoinu. S tým, že to celé má byť open source, čiže chcú dodávať na trh open source riešenie, čím sa odlíši od súčasných produktov. Znamená to, že každá osoba alebo spoločnosť bude môcť využiť software a programy Block na testovanie, aktualizáciu a používanie vo svojich vlastných projektoch zameraných na ťažbu Bitcoinu. No a tiež tá kompletná ťažobná súprava od Blocku má obsahovať aj riešenie, ktoré má byť navrhnuté tak, aby bolo kompatibilné s custom ovládačmi tretích strán, ako je Raspberry Pi. V konečnom dôsledku to môže viesť aj k tomu, že ľudia si budú môcť ťažiť Bitcoin. Teda oni si toho môžu samozrejme ťažiť aj teraz, ale asi to nie je príliš obľúbené, keď to hučí a je z toho extrémne teplo a proste nemáte na to vytvorené ideálne podmienky, ale je to myslené tak, že proste si zapojíte nejakú krabičku niekde a budete tak prispievať k ťažbe Bitcoinu, aj keď teda nemyslím si, že asi vyťažíte celý Block, ale kto vie, zázraky sa dejú, ale jednoducho ide o tú pointu, že chcú priniesť zariadenia alebo teda prispieť k tomu, aby vznikli opäť zariadenia, ktoré umožnia svojím spôsobom do tej veľmi malej miery popri tej bežnej spotrebe v domácnostiach sa spolu podieľať na ťažbe Bitcoinu, a to v konečnom dôsledku podporí tiež decentralizáciu Bitcoinu z tohto uhla pohľadu. O detailnejšie popísané v článku na Kryptonovinkách. No a poďme ešte k zvyšným správam, ktoré sa týkajú aj viac tej altcoinovej scény. Tá prvá sa týka Liquid protokolov, ktoré predbehli v trhovej kapitalizácii teda toho TVL, Total Locked Value, čiže celkovej uzamknutej hodnote, prvýkrát decentralizované burzy. Totiž z decentralizovaných burz od 13. apríla do 1. mája ubudla kapitalizácia v hodnote 1,66 miliardy dolárov, kým na tých Liquid protokoloch, ako sú Lido či Rocket Pool, stúpla kapitalizácia o 280 miliónov dolárov. Tie Liquid protokoly umožňujú stakeovať mince v mene ich používateľov a zároveň im za to vydávajú tokeny, ktoré môžu použiť ďalej v rámci DeFi protokolov. Inak povedané, ak máte nejaké krypto, ktoré chcete jednoducho stakeovať, Ether, tak ho stakeujete cez tento Liquid protokoly a k tomu, že ho tam stakeujete, vlastne uročíte tie Ethery, ale ešte dostanete k tomu aj token, ktorý následne môžete využiť v rámci iných DeFi protokolov, čiže môžete vlastne používať tú kryptomenu na dva účely. Najpopulárnejšie je Lido, potom vrepovaný Ether od Coinbase a na treťom mieste je token od toho Rocket Poolu. A teda teraz tieto liquid staking protokoly predbehli v kapitalizácii v tej celkovej uzamknutej hodnote prvýkrát decentralizované burzy. Čiže burzy, na ktorých môžete bez vlastne KYC a skrz vlastnú držbu kryptomien obchodovať s kryptomenami. Kauza Justina Suna na Binance tiež zaujala miliardár Justin Sun, ktorý je známy ako človek, ktorý stojí za kryptomenami Tron či BitTorrent, zaujal pozornosť tým, že Tron DAO, ktoré stojí teda za tou jeho kryptomenou, presunulo 56 miliónov dolárov v tokenoch TrueUSD na burzu Binance práve v čase, kedy na Binance prebieha launch pool kryptomeny SUI, za ktorou stojí inak ľudia, ktorí sú blízki alebo bývali zamestnanci Meta Platform, čiže Facebooku. No a Binance má podozrenie, alebo mala podozrenie, že ten prevod tých 56 miliónov dolárov tam bol práve v tých TrueUSD, v tom stablecoine, motivovaný tým, že chcú vlastne získať podiel na tom vlastne airdrope, alebo teda distribúcii tých tokenov SUI, na čo Binance upozornila, že ak toto spravia, tak im to zablokujú a podniknú proti tomu opatrenia, lebo tie airdropy povedali, že sú určené pre maloobchodných používateľov Binance a nie pre nejakú Valeribu, ktorá sa tam proste presunie 56 miliónov dolárov, aby vlastne tam zastejkovala Binance coiny a to TrueUSD, aby získali podiel na distribúcii týchto tokenov SUI. Čiže toto sa nejak udialo v priebehu posledných dní, na čo následne ten Justin Sun povedal, že sa ospravedlňuje Binance, že to vraj nebolo v úmysle, ale že niektoré tie tokeny boli zahrnuté do toho launch poolu, ale že vraj túto chybu napravia. Takže svojím spôsobom Binance ukázala Justinovi, no, toto sa nerobí, a ten Sun na to potom reagoval, OK, pardon, nechcel som. Čiže niečo na tento spôsob. A posledná správa sa týka prieskumu. BitGet urobil prieskum v 26 krajinách ohľadom kryptomien. Celkovo vraj bolo do toho prieskumu zapojených až 255 tisíc ľudí, čo je teda naozaj veľký prieskum. Údajne miera spoľahlivosti je 95% a zisťovali podľa generácií, koľko ľudí má investíciu v kryptomenách alebo má nejakú skúsenosť s kryptomenami. Tie čísla sú z môjho pohľadu dosť vysoké, alebo tie percenta. Pokiaľ ide o mileniálov, to sú ľudia, ktorí sa narodili medzi rokmi 1980 až 1995, kde patrím napríklad aj ja. A podľa toho, čo som si pozeral štatistiky z YouTube, tak aj väčšina z vás, tak až 46% týchto ľudí vraj má nejakú expozíciu voči kryptomenám, alebo mala proste nejakú skúsenosť. Príde mi to strašne veľa, akože by každý druhý v mojom veku v podstate mal nejakú expozíciu voči kryptu, ale no dajme tomu. No a na druhom mieste je generácia X, to je ešte mladšia generácia, pardon, to je staršia generácia, to sú nad rok 1980 po rok 1965. Na treťom mieste je generácia Z, to sú mladší, to je rok 96 až 2010. No a baby boomery majú mať len expozíciu v takej podobe, že okolo 8% baby boomerov, to sú tí, ktorí sa narodili medzi rokmi 1946 až 1964, expozíciu voči kryptomenám. Je to dosť vzdialené tým všeobecným odhadom, že krypto drží okolo 5 až 10% svetovej populácie, keď len teda tá naša generácia alebo tá moja má mať vlastne ten pomer okolo každý druhý. Takže neviem, za mňa dosť zveličené čísla, kto vie, kde je pravda. Neviem, ja si skôr myslím, že tá realita je o čosi horšia, ale kto vie. Toľko na dnes ku kryptoraňajkám. Ak sa vám tento obsah páčil, môžete dať odber, sledujte ma aj na Twitteri, na Instagrame, dokonca občas dávam niečo aj na TikTok. A vidíme sa zajtra samozrejme pri kryptoraňajkách, no a nezabudnite si pozrieť aj dnešnú rubriku Trhy dnes, kde zhrniem to najzaujímavejšie z globálnych trhov, lebo veci sa dejú a dejú sa veľmi zaujímavé veci. Takže pozrite si aj druhé video, ktoré príde tradične o 10. Ahojte.
Poslouchali ste podcast mediálního portálu Kryptonovinky, na ktorém najdete nejaktuálnejší novinky dnes ze sveta digitálnych měn. Kryptonovinky môžete sledovať i na sociálnych sítích Facebook, Instagram a YouTube.